ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. მშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით სტუდიაში მუშაობთ ნონა მჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი ოპერატორის პულთან, როგორც ყოველთვის კოჩა ლეჟავა გახლავთ. დღეს 12 ნოემბერია, სამშაბათი. საქართველოში 9 საათი შესრულდა, ტრადიციულად ახალი ამბების დრო არის და დღეს მას ნონა მჭედლიშვილი წარმოგვიდგენს. დილამშვიდობის. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის წევრები დიპლომატიური კორპუსისა და უცხოელი დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. დღეს 11 საათზე გამართება შეხვედრა საგარეო უწყებაში. რეინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი პაატა ზაქარიაშვილი, რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრი დავით ნარმანია, საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი და ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი ჯავახიშვილი დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებსა და დიპლომატიურ კორპუს გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში არსებულ ვითარებასა და დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე ინფორმაციას მიაწვდიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ისინი ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისა და სამომავლო გეგმების შესახებაც ისაუბრებენ. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი და ხომალდ მაუნთინ უიტნის კაპიტანი ქრეიგ კრეპენტონი დღეს საქართველოს მთავრობას უმასპინძლებენ. ამერიკის საელჩოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ამერიკულ ხომალდზე დღეს დაგეგმილ მიღებაზე მიწვეულნი არიან საქართველოს მოქმედი და ყოფილი მთავრობის წევრები, ასევე საქართველოს პრეზიდენტი, არჩეული პრეზიდენტი, საქართველოს პრემიერ-მინისტრი და შინაგან საქმეთა მინისტრი. ამერიკული ხომალდი მაუნთინ უიტნი ბათუმის ნავსადგურში გუშინ შევიდა და საქართველოს ტერიტორიულ წლებში 13 ნოემბრამდე დარჩება. სამი დღის განმავლობაში საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, სასაზღვრო პოლიციის, სანაპირო დაცვისა და ამერიკის შეერთებული შტატების მხარის წარმომადგენლები ერთობლივ წვრთნებსა და სწავლებებს გამართავენ, ჩატარდება სპორტული ღონისძიებებიც. საქართველოს მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განაცხადების მიღება დღეს 18 საათიდან შეწყდება. ამის შესახებ ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრო ბარნომა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა. განცხადებების მიღების შეწყვეტის მიზეზად ანდრო ბარნოვი მსურველთა დიდ რაოდენობას და დროის სიმცირეს ასახელებს. კენიგზაში 14 ნოემბერს დაგეგმილ გაფიცვასთან დაკავშირებით დღეს პროფკავშირების გაერთიანებაში არასამთავრობო ორგანიზაციები შეიკრიბებიან. შრომითი კოლექტივის მიერ გაფიცვის უფლების მისაღებად შრომის კოდექსით გათვალისწინებული 21-დღიანი ვადა გასუკვირა შემოიწურა. მიუხედავად ამისა, შრომითი დავის სამ საკვანძო საკითხთან დაკავშირებით ზეგანაკვეთური შრომის ანაზღაურება, სამართლიანი და გამჭვირვალე საპრემიერო სისტემის დაწესება, დანამატების გაცემა სტაჟისა და კვალიფიკაციის გათვალისწინებით შეთანხმების მიღწევისა და შესაბამისად გაფიცვის თავიდან აცილების მიზნით სკილინგზელთა ახალმა პროფკავშირმა შეპესეს საქართველოს სკილინგზის ადმინისტრაციას დამატებით ადრიანი კონსულტაციების გამართვა შესთავაზა. აღნიშნული ვადა სწორედ 14 ნოემბერს იწურება, აცხადებენ საქართველოს პროფკავშირებში. საქართველოს პროფესიული კავშირების გაერთიანება და საქართველოს სკილინგზელთა ახალი პროფკავშირი კარგად აცნობიერებენ, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოს სკილინგზის გამართული ფუნქციონირება, ვკითხულობთ განცხადებაში ქვეყნის ეკონომიკისა და მთლიანად რეგიონისათვის. სწორედ აქედან გამომდინარე საქართველოს პროფკავშირების გაერთიანებაში დღეს გამართება არასამთავრობო ორგანიზაციებთან შეხვედრა. მარნეულის მუნიციპალიტეტში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 24 ოჯახს საცხოვრებელი სახლის გასაღებებს გადასცემენ. დღეს მარნეულის მუნიციპალიტეტში დევნილებისათვის საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს USAID-ის ფინანსებით განახორციელა. სასტუმრო შერატონ მეტეხი პალაშიკი დღეს დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრებთან არსებული ქალთა კლუბების ქსელის შეხვედრა გამართება. ღონისძიება პროგრამის დემოკრატიული მართლობა საქართველოში ინიციატივით ტარდება და მასში მონაწილეობას მიიღებს ქალთა კლუბების 60 წევრი საქართველოს 10 ქალაქიდან. ღონისძიება ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს პატრონაჟით იმართება. საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია დღეს მთავარ პროკურატურას გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართავს. ასოციაცია გმობს მიმდინარე წლის 9 ნოემბერს პრეზიდენტის რეზიდენციაზე საქართველოს სახელმწიფო დროშის ნაცვლად ეგრეთ წოდებული გულებიანი დროშის აღმართვის ფაქტს. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ ირანის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით მიმდინარე მოლაპარაკებები წარმატებულ დასასრულს უახლოვდება. მანვე განაცხადა, რომ მთავარია მსოფლიო თანამეგობრობა დარწმუნდეს, რომ ირანი ბირთვულ იარაღს არ აწარმოებს. ჟენევაში გასული კვირის დასასრულს ამ საკითხზე უშიშროების საბჭოს ხუთი მუდმივი წევრის გერმანიისა და ირანის მოლაპარაკებები მიმდინარეობდა. მოლაპარაკებების მომდევნო რაუნდი 20 ნოემბერს გაიმართება. გაეროს წარმომადგენლების თანახმად კი ტაიფუნმა ჰაივანი უპრეცედენტო ზარალი მიაყინა ფილიპინებსა და ქვეყანას საერთაშორისო დახმარებას საჭიროებს. 9000 ადამიანი მარტო ერთ ქალაქში, ტაკლუბანში დაიღუპა, აცხადებს გაერო ადგილობრივ ხელისუფლებაზე დაყრდნობით. BBC-ის კორესპონდენტის თანახმად ჰუმანიტარული დახმარების განაწილება ჩახერგილი გზების გამო ფერხდება. და ბოლოს, ისრაელში ავიგდორ ლიბერმანი კვლავ დაუბრუნდა საგარეო საქმეთა მინისტრის პოსტს, მას შემდეგ რაც გასულ კვირაში სასამართლომ იგი უდანაშაულო ცნო სამსახურებრივი უფლება მოვალეობების ბოროტად გამოყენებაში. ქნესეთმა მის თანამდებობაზე დაბრუნება 62 ხმით დაუჭირა მხარი 17-ის წინააღმდეგ. ლიბერმანი მართველი კოალიციის შემადგენელი პარტიის ჩვენი სახლი ისრაელის ლიდერია. პოლიტოლოგთა თანახმად მისი დაბრუნება ნეთანიაჰუს მთავრობაში დადებითად დაისახება რეგიონულ პროცესებზე, მათ შორის პალესტინასთან მოლაპარაკებებში.
მადლობთ ნონა, ნონამ ჭედლიშვილმა გაგვაცნო ახალი ამბები. 9:06 წუთია საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყვეთ, ამერიკის საზღვაო ძალების კუთვნილი ხომალდი მაუნთ ვიტნი ბათუმის პორტშია. გეგმო რივისტის ფარგლებში ქართველი კოლეგებისათვის ამერიკელი მეზღვაურები თეორიულ და პრაქტიკულ წვრთნებს ჩაატარებენ. აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე გვერთვება ახლა პირდაპირ ეთერში და ის გვეტყვის უფრო მეტს. ბაჩო, დილამშვიდობის.
Я уж идовисни, но я დაიწყოთ ნიკედან ამესის სამხედრო ხომალდია, რომელიც საქართველოსში პირველად 5 წლის წინ შემოვიდა საქართველოს ხებში, ეს იყო რუსეთ-საქართველოს ომის შემდგომი პერიოდი და გემმა საქართველოში ჰუმანიტარული დახმარება ჩამოიტანა, ყოველსაც ცნობილი ჰუმანიტარული დახმარება. ამჯერად მაუთ უიცნი ბატონს დაგეგმილი ვიზიტის ფარგლებში ეწვია და მისი მიზანი საქართველოს სანაპირო დაცვისათვის კომბინირებული ცნობების ჩატარება, ცეცხლთან და ჩაძირვის საწინააღმდეგო ბრძოლა, ოპერაციების მართვა, ინფორმაციის გაცვლა ცენტრის შესახებ და ასევე დაგეგმილია ალმების სიგნალების გადაცემის სწავლა ნატოს მოკავშირეთან საზღვაო ტაქტიკური სახელმძღვანელოს მიხედვით. ჩვენ შეგვიძლია გემის კაპიტნის ბლეკ კლეპერტონის და საქართველოს საზღვაო პოლიციის დირექტორის კობა ბოჭერიშვილის კომენტარები მოუსმინოთ.
ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით რეგიონის მთავრობას გრანდიოზული დახმარებისთვის, სტუმართმასპინძლობისა და კეთილგანწყობისთვის. განსაკუთრებით მადლობელი ვართ იმ ბავშვების, რომლებაც ამ ღონისძიებაში მიიღეს მონაწილეობა. სამი დღის განმავლობაში გავეცნობით თქვენს კულტურას, ჩავატარებთ ერთობლივ წვრთნებს, რომლებიც ორი ქვეყნის ურთიერთობას გაამყარებს.
აღნიშნული ხომალდი გამოირჩევა თავისი შესაძლებლობებით, თავისი მოწოლობით. მას შეუძლია განახორციელოს სურავი ერთეულიდან სხვადასხვა სამაშველო სამხედრო თუ საზღვაო ოპერაციების წარმართვა და კოორდინაცია. აღნიშნული ტიპის ვიზიტები ჩვენთვის სასარგებლოა, ჩვენ პირადი შემადგენლობა იღებს გამოცდილებას.
ამერიკის სტუმრებს საჭირო თავის თავმჯდომარე არჩილ ხაბაძე და ქალაქ ბათუმის მერი ჯემალ ანანიძე და ნენამ საზღვაო ძალების წარმომადგენლები სტუმრად ასევე ბათუმის საჭირო თავის სახლსა და ბათუმის მერიაში იმყოფებოდნენ. ასნობითი ხასიათის შეხვედრაზე მასპინძელმა მხარემ რეგიონში მიმდინარე პროგრამებისა და სტრატეგიულ პროექტებზე ისაუბრა, მათ შორის იმ პროექტებზე, რომელიც აჭარაში შეერთებულ შტატების მხარდაჭერით ხორციელდება. შეგვიძლია აჭარის მთავრობის თავმჯდომარის არჩილ ხაბაძის და ბათუმის მერის ჯემალ ანანიძის კომენტარები მოისმინოთ.
ჩვენ კიდევ ერთხელ ვადასტურებთ და ეს გამოხატულება იმისა, რომ საქართველოსა და ამერიკას შორის მიმდინარეობს ყველა მიმართულებით თანამშრომლობა და ერთ-ერთი მიმართულება არის სამხედრო მხარდაჭერა.
ეს შეხვედრები კიდევ ერთხელ ჩვენი ქვეყნისთვის, ჩვენი ქალაქისთვის არის სტაბილურობის გარანტია, რაც ხელს უწყობს შემდგომი პროგრესული განვითარებისათვის. რომ კიდევ ერთხელ მადლობას ვეუბნებით მათ ამ ვიზიტისათვის და ისინიც გაეცნობიან იმ მიღწევებს, თუ როგორია ქვეყნის თავდაცვა თუ საზღვრის დაცვის კუთხით.
ვიზიტის ფარგლებში ნაბათუმი შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ამერიკის საზღვაო ძალების ორკესტრმა საქართველოსა და ამერიკის სახელმწიფო ჰიმნები შეასრულა და ასევე ჯაზური კომპოზიციები წარმოუდგინა მსმენელს მოუწვითნი საქართველოს 13 ნოემბერს დაგავდის.
დიდი მადლობა ბაჩო, ეს გახლავთ ბაჩო გურაბანიძე, რომელიც ბათუმიდან გორთებოდა პირდაპირ ეთერში 9:10 და 10 წუთი შესრულდა ზუსტად საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას, წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის ძირითად ჩინარს, რომელზეც შემდეგ უკვე უფრო ცალკე ჩვენი კოლეგები გვესაუბრებიან. მოსმენთ კიდევ არაერთ ჩართვას რეგიონიდან კახეთში ხანძრების შემთხვევებმა იმატა არის მსხვერპლიც. მოსმენთ ასევე სიუჟეტს სახალხო დამცველის აპარატის თანამშრომლების სამსახურიდან წასვლის მიზეზებზე. ასევე გამოეხმაურებით ინტერვიუს, რომელიც არჩეულმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა რუსეთის პირველი არხის ერთ-ერთ გადაცემას მისცა. გადაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ ვისაუბრებთ ინკლუზიური განათლების პროგრამის შესახებ, რა სიახლეები დანერგა განათლების სამინისტრომ ამ მიმართულებით, რა პრობლემები რჩება ინკლუზიური განათლების სისტემაში, რას გულისხმობს ინკლუზიური განათლების დანერგვა საქართველოს პროფესიული განათლების გადამზადების სისტემაში. აი ამ და სხვა თემებზე სასაუბროდ დღეს ჩვენ მოვიწვიეთ პროექტის დირექტორი, ინკლუზიური განათლების პროექტის დირექტორი მარიკა ზაქარეიშვილი. მოვისმენთ სპორტულ სიახლეებსაც, რომელსაც ჩვენი თანაწამყვანი გაგვაცნობს და აქვე შეგახსენებთ ჩვენს ტელეფონის ნომერს 988-327. გადაცემის მეორე ნაწილში შეგეძლიათ დარეკოთ ამ ნომერზე, როდესაც ჩვენთან სტუმარი იქნება და დაუსვათ მას შეკითხვა ან რა ვიცი გამოთქვათ საკუთარი მოსაზრება. ხოსათი და 11 წუთია საქართველოში. განმოგზავნოთ გადაცემას კიდევ ერთი ჩართვით, სამჯერად უკვე კახეთიდან. კახეთში ხანძრის შემთხვევებმა იმატა. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში სამ მუნიციპალიტეტში დაზარალებულია 10-მდე ოჯახი. ერთი შემთხვევა მსხვერპლით დასრულდა. სამაშველო სამსახურები მოსახლეობას უფრო მეტი ყურადღებისაკენ მოუწოდებენ. თემას ახლა კახეთიდან რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი გააგრძელებს. გიორგი, რა არის ძირითადად მიზეზი, რის გამოც ასე გახშირდა ხანძრები?
ძირითად მიზეზად ყველა შემთხვევაში დაუდევრობას ასახელებენ, თუმცა ეს არის წინასწარი ინფორმაცია და გამოძიება მიმდინარეობს თითოეულ მათგანზე. ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში ხანძრის შემთხვევები გახშირდა, რამაც ერთ შემთხვევაში ადამიანის სიცოცხლეც კი იმსხვერპლა. უბედ ორი შემთხვევა ყვარელში, სოფელ კუჭატანში მოხდა. იქ ხანძარი მსხვერპლით დასრულდა. დაღუპული მოხუცი უსინათლო მამაკაცია, რომელიც პოლიციის წინასწარი ინფორმაციით შემთხვევის დროს სახლში მარტო იმყოფებოდა. ცეცხლმა მჭედლიძეების ორ სართულიანი საცხოვრებელი სახლი მთლიანად გაანადგურა. წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით ხანძრის გაჩენის მიზეზი შეშიზღუმელი გახდა. ამის ერთ-ერთი თვითმხილველის და სამაშველო სამსახურის უფროსის თემურ სეფაშვილის კომენტარი მოვისმინოთ.
კაცად კუციცხმა იყო, იმ წუთში წამოვედი, რომ მოვედი უკვე იყვნენ რამოდენიმე ვაჟკაცი, მოსულები გარედან უყურებდნენ, მაგრამ რა შეხედნენ, უკვე ისე იყო ცეცხლი გახოული დაბლიდან მაღლამდენ, ტრინოტრო ახლო ვერ მიეკარებოდნენ, წყლის მიცმა ყვილი იყო.
რომ მოვედით უკვე დამწვარი იყო რა, სუნთელი იყო ჩამოწვარი, კრიშა ჩაწოლილი იყო, კაცი რომელიც დაიწვა იყო უსინათლო და ეთყობა ფეჩიდან რაღაც მოხდა რა.
ეს რაც შეეხებოდა ხანძარს, ხანძარი არ გაჩენილა, თუმცა გახურებულ თონეში ჩავარდა 56 წლის ქალბატონი. დაშავებული თბილისის დამწრობის ცენტრში მკურნალობს. მისი მკურნალი ექიმის ხათუნა ჯაფარიძის განცხადებით, ქალბატონს სხეულის 12% აქვს დამწვარი და დაზიანებული აქვს სასუნთქი გზებიც. ექიმის თქმით, პაციენტის მდგომარეობა მძიმეა და მკურნალობის კურს რეანიმაციო განყოფილებაში გადის. ექიმ ხათუნა ჯაფარიძეს მოუსმინოთ.
სხეულის თერმული დაზიანება მიღებული აქვს თონეში ჩავარდნის შედეგად. საერთო ფართი არის 12%-ამდე, თუმცა დამწვრობა არის 9, მეორე, მესამე, უბნობრივად მეოთხე ხარისხის დამწვრობა და სასუნთქი გზების თერმული ინგალაციური დაზიანება. ამჟამად მისი მდგომარეობა მძიმეა, მოთავსებულია რეანიმაციულ განყოფილებაში.
დაკვალ ხანძრების შემთხვევები ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში მხოლოდ ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ხანძრის 7 კერა დააფიქსირეს. სოფელ პატარაგორში მომხდარი ხანძრის შედეგად ერთი ოჯახი ღიაცის ქვეშ დარჩა. როგორც სახანძრო სამშობლო სამსახურის უფროსმა აქ ადგილზე მერაბ შათირიშვილმა გვითხრა, ხანძრების შედეგად დამწვარია როგორც საწყობი სათავსოები, ასევე ავტომანქანა და საცხოვრებელი სახლი. შათირიშვილის თქმით, საგრძნობლად იმატა საცხოვრებელ ბინებში დაუდევრობის შედეგად გაჩენილმა ხანძრ მომხდრებმა. თუმცა იყო თუ არა ზემოთ ჩამოთვლილი შემთხვევები დაუდევრობა, ამ ყველა ფაქტზე მიმდინარეობს გამოძიება და სამართალ დამცავები დაადგენენ მიზეზებს. ნინო.
დიდი მადლობა გიორგი, ეს გახლავთ გიორგი ალადაშვილი, რომელიც ახეთიდან გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში. 9:15 შესრულდა საქართველოში და ახლა ნონამ ჭედიშვილს დავუთმობ კვლავ მიკროფონს, ის დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედავს.
საქართველოს პარლამენტში ელიან ფინანსთა მინისტრ ნოდარ ხადურს. უფლებადამცველთა გაერთიანება, არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიცია ჩვენი უფლებებისათვის და საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის ადვოკატები კი პრესკონფერენციას გამართავენ თემაზე ციხეებში არსებული სიტუაციიდან გამომდინარე საზოგადოებრივი კონტროლის დამატების მოთხოვნა. დღესვე საგამოფენო ცენტრ ექსპო ჯორჯიაში საქართველოს სავაჭრო სამრეწველო პალატის ორგანიზებით საინვესტიციო კონფერენცია და ბიზნეს ფორუმი ჩატარდება. საქართველოს ახალგაზრდა კონსტიტუციონალისტთა ასოციაცია მთავარ პროკურატურას პრეზიდენტის რეზიდენციაზე საქართველოს სახელმწიფო დროშის ნაცვლად ეგრეთ წოდებული გულებიანი დროშის აღმართვის ფაქტზე გამოძიების დაწყების მოთხოვნით მიმართავს. სააგენტო პირველის პრესკლუბის სტუმარი კი იქნება ჯიპას სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი ბაკურ კვაშილავა. სოჭის ოლიმპიადაზე საქართველოს დელეგაციის ვიზიტი და ქვეყნის საგარეო პოლიტიკა იქნება საუბრის თემა. დღეს ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ალექსი პეტრია შული ევროკომისიის მიერ ინიცირებული პროექტის ფარგლებში სავაჭრო პალატის მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე გამოვა სიტყვით. ენერგეტიკის მინისტრი კახა კალაძე კი ენერგეტიკის, ელექტროტექნიკის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტელეკომუნიკაციების პირველ საერთაშორისო გამოფენას ელმავალ კავკაზუს 2013 დაათვალიერებს. დღეს რეპორტიორის პრესკლუბში სოციალ-დემოკრატების აღმასრულებელი კომიტეტის წევრი, შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი კობან არჩემაშვილი ბრიფინგს გამართავს.
დიდი მადლობა ნონამ, ეს გახდათ ნონამ ჭედლიშვილი, რომელმაც დღეს დაგეგმილ მოვლენებს გადახედა. განვაგრძობთ გადაცემას. საქართველოში 9:17 სრულდება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სახალხო დამცველის აპარატის მონიტორინგის და პრევენციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა, რომლებიც საპყრობილეებისა და სხვა დახურული ტიპის დაწესებულებების მონიტორინგს ახორციელებდნენ პროტესტის ნიშნად, სამსახური დატოვეს. ამ გადაწყვეტილებას წინ უძღოდა დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ნათია იმნაძისა და მისი მოადგილის სამსახურიდან გათავისუფლება. სახალხო დამცველის აპარატის ყოფილი თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ ომბუდსმენი თავს არიდებს საშელ აღსრულებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროების კრიტიკას და უხეშად არღვევს საკუთარი თანამშრომლების უფლებებს. ჯიმშერ რეხუეშულს მოუსმინოთ.
მაია გიგინეიშვილი სახალხო დამცველის აპარატის მონიტორინგის და პრევენციის დეპარტამენტში 2006 წლიდან მუშაობს. ის და მისი ორი კოლეგა, ამირან ნიკოლაიშვილი და გურამ ბენდიანიშვილი, სახალხო დამცველის სახელზე დაწერილი განცხადებაში სამსახურიდან წასვლის მიზეზად ასახელებენ ომბუდსმენის გულგრილ დამოკიდებულებას საჯელ აღსრულების დაწესებულებებში შექმნილი მდგომარეობის მიმართ. თუმცა, როგორც მაია გიგინეიშვილმა განაცხადა, გადამწყვეტი აღმოჩნდა სახალხო დამცველის აპარატის მონიტორინგისა და პრევენციის დეპარტამენტის უფროსის ნათია იმნაძის სამსახურიდან დათხოვნა.
სახალხო დამცველი, როდესაც თავისი საკუთარი თანამშრომლის უფლებას არღვევს, ზედმეტია საუბარი იმაზე, რომ მან შეიძლება სხვისი უფლებები დაიცვა. სახალხო დამცველი ზოგადად მიმართავს ხოლმე სხვადასხვა ორგანოებს უკანონო გათავისუფლებული თანამშრომლების აღდგენაზე. უკმაყოფილების მიზეზი იყო ძალიან ბევრი. იყო კომუნიკაციის აბსოლუტური არქონა. გამარჯობასაც კი არ ამბობდნენ. როდესაც მივდიოდით კონკრეტულ დაწესებულებაში, მათ არც ინტერესი ჰქონიათ რას ვაკეთებ ვდით ჩვენ იქ, რისთვის მივდიოდით, მომზად და შემდეგ რეკომენდაცია.
მაია გიგინეიშვილის თქმით, სახალხო დამცველი მაღალი კვალიფიკაციის თანამშრომლების სამსახურიდან გაშვებით მიზან მიმართულად ასუსტებს პრევენციის ეროვნულ მექანიზმს. ოფიციალური ინფორმაციით, პრევენციისა და მონიტორინგის დეპარტამენტის უფროსი ნათია იმნაძე და მისი მოადგილე ოთარ ყვაჭაძე სამსახურიდან 2013 წლის 5 ნოემბერს უფლებამოსილების არაჯეროვანი შესრულების გამო დაითხოვეს, რაც შემდეგ მედებაში გამოიხატა. 2013 წლის 29 ოქტომბერს გეგმიური მონიტორინგის დროს ხელი არ შეუშალეს პრევენციული ჯგუფის ექსპერტ თია თუთბერიძეს, ერთ-ერთზე ესაუბრა პატიმარ ბაჩუახალაიასთან. არადა როგორც თავად ნათია იმნაძე ამბობს, ექსპერტსაც ისეთივე უფლებამოსილება აქვს მინიჭებული ომბუდსმენის რწმუნებით, როგორიც მას, და შესაბამისად შეუძლებელი იყო ჯგუფის რომელიმე წევრს ხელი შეეშალა მეორისათვის.
მიმაჩნია რომ დასახელებული მიზეზი არის ფორმალური და ჩვენი გათავისუფლება უკავშირდება იმას რომ ჩვენს მიერ ობიექტურად ხდებოდა საჯდასრულების სისტემაში და სხვა დახრულ დაწესებულებებში არსებული სიტუაციის შეფასება ჩვენ მითხოვდით გარკვეული საკითხების გასაჯაროებას და ამის გამო ხშირად გქონდა კამათი ხელმძღვანელობასთან მე ვფიქრობ რომ ახლანდელი სახალხო დამცველი უჩან ანუაშვილი არ არის დამოუკიდებელი და იგი შეზღუდულია გარკვეული სიტუაციებით და იგი არ არის ანგარიშვალდებული საბოლოო ჯამში მხოლოდ პარლამენტის წინაშე.
არა და კანონით ომბუდსმენი ანგარიშვალდებული მხოლოდ პარლამენტის წინაშეა. შესაბამისად ოპოზიციონერი დეპუტატის აკაკი მინაშვილის თქმით აღნიშნულ საკითხს ვერც ვერაულის, ვერც შესაბამისი პროფილის კომიტეტი და ვერც მთლიანად პარლამენტი. დეპუტატის თქმით ვითარების სერიოზულობაზე მეტყველებს ის, რომ განგაშს წეხს არა რომელიმე პარტია, არამედ ომბუდსმენის ინსტიტუტის ნაწილი.
ფაქტი რომ სახოდამწველი ცდილობდა რომ როგორმე მიეჩქმა პრობლემა საჯდასრულების სისტემაში ამაზე დიდი დავა საჭირო არ არის მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ გახსოვთ კადრები რომ გავცელდა როგორ უსმენდნენ ბაჩო ხავაძეს საკითხს ბაჩო ის როგორ ესაუბრებოდა პარლამენტის წევრს მე მაგრამ თავარი მაძრა იყო რომ მონიტორინგის პრევენციული მექანიზმის მონიტორინგის წევრშიც ესე ისიც მის ხმაც არის ჩაწერილი და ფუნდამენტური დარღვევაა ამაზე ჩვენ სახოდამწველის პოზიცია არ გაგვიგია ის რეაგირება არ გაგვიგია ეს ხო ერთ-ერთი მაგალითი იმისა რომ გამოჩნდეს როგორ ცდილობს სახოდამწველი არ გაამახვილოს ყურადღებას ამ შემთხვევაში საზოგადოების სისტემაში მიმდინარე პრობლემებს.
სახალხო დამცველის აპარატში მიმდინარე მოვლენებს აკვირდება საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტიც, რომლის თავმჯდომარის მოადგილის გედევან ფოფხაძის თქმით, მონიტორინგის და პრევენციის დეპარტამენტი ვერ გამოირჩეოდა კარგი მუშაობით.
ეს მაძლევრო არა კვალიფიციურად წარდებოდა, მაგრამ დრომ გამოაშკარავა, მაგრამ ეხლა კონკრეტულად ამ დღებში რა მოხდა, მე მაგას გულისხმობ, რომ რამდენს კონდა საფუძველი სახალხო დამცველს მაგ აგეთებინა. მე ზოგადად უჩა პიროვნულად მე სიმპათიურება და მგონია კარგი ადამიანია და საქმეს კარგად აკეთებს, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში მიმართებაში ჯერ ვერ შეგეტყვი.
ეს იყო გედევან ფოფხაძე. დღის ბოლოს კი ყოფილი თანამშრომლების ბრალდებებს გამოეხმაურა სახალხო დამცველიც. უჩან ანუაშვილის თქმით, ომბუდსმენის აპარატის მონიტორინგის და პრევენციის დეპარტამენტის უფროსისა და მისი მოადგილის სამსახურიდან გათავისუფლების მიზეზი გახდა სახალხო დამცველის პირდაპირი და ლეგიტიმური მითითებების ბრალეული უხეში შეუსრულებელი ბლობა, რაც მისი თქმით დადასტურებულია შიდა სამსახურებრივი მოკვლევის ოქმითა და სახალხო დამცველის ბრძანებით.
ადგილი ჰქონდა სახალხო დამცველთან არა კოორდინირებულ შეუთანხმებელ მოქმედებებს, რაც ქმნიდა სახალხო დამცველის საქმიანობის დისკრედიტაციის საშიშროებას. თავიანთი ყოველდღიური საქმიანობით, თვისებებით და დამოკიდებულებით ისინი ზიანს აყენებდნენ სახალხო დამცველის ოფისს. საქართველოს სახალხო დამცველი აბსურდულს, გამაოგნებელს და უტიფარს უწოდებს ნათია იმნაძის ბრალდებებს იმასთან დაკავშირებით, რომ მისი და მისი მოადგილის სამსახურიდან განთავისუფლება მათი მხრიდან სასჯელ აღსრულების დაწესებულებებში არსებული მდგომარეობის კრიტიკის გამო მოხდა.
უჩან ანუაშვილს ამ და სხვა არგუმენტების წარმოდგენა სავარაუდოდ სასამართლოშიც მოუწევს. ნათია იმნაძე და სახალხო დამცველის აპარატის მონიტორინგის და პრევენციის დეპარტამენტის თანამშრომლები სარჩელის სასამართლოში შეტანას აპირებენ.
კონჯიმშე რეხუეშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტის მდით 9:22 საქართველოში განვაგრძობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საზოგადოებაში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. ინტერვიუმ, რომელიც ახლა დარჩეულმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა რუსეთის პირველი არხის გადაცემა ვასკრესნაე ვრიემიას მისცა. თუ კი ანალიტიკოსების ერთი ნაწილისათვის ამ ინტერვიუში ახალი და გასაოცარი არაფერია, მეორე ნაწილი შემაშფოთებელ ტენდენციაზე ლაპარაკობს. პოლიტიკური ოპონენტები არჩეულ პრეზიდენტს სახელმწიფო ინტერესების უგულებელყოფაში ადანაშაულებენ. ლელა კუნჯულია განაგრძობს თემას.
რუსი ჟურნალისტის მიერ გასმული შეკითხვების საპასუხოდ საქართველოს ახლადარჩეული პრეზიდენტი ამბობს, რომ პოლიტიკოსების მიერ გაჩენილი იარები კეთილებნების მორწმუნე, კეთილმეზობლურ ურთიერთობებზე ორიენტირებულმა ადამიანებმა უნდა განკურნონ და რომ კულტურული და ემოციური კავშირები რუსეთსა და საქართველოს შორის ამოქმედება მაშინვე, როგორც კი პოლიტიკოსები ხალხს ამის საშუალებას მისცემენ. გიორგი მარგველაშვილი ამბობს, რომ საქართველოს ევროპული არჩევანი და ასოცირება ევროკავშირთან, ეს არის სტაბილური საქართველოს სამხრეთით, რომელსაც თავისუფალი ვაჭრობა ეკნება ევროკავშირთან და რომ ამ ყველაფრით რუსი ინვესტორებიც იხეირებენ. რუსული ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში გიორგი მარგველაშვილი ტრაგიკულს უწოდებს იმას, რაც მოხდა რუსეთსა და საქართველოს შორის და აღნიშნავს, რომ სააკაშვილის მიერ შექმნილი პრობლემები გუშინდელ თოვლს გავს და გარკვეული დროის, მაგალითად 10-20 წლის შემდეგ რუსებს არც კი ემახსოვრებათ ეს ყველაფერი. პოლიტიკურ ოპონენტებს არ გამოპარვიათ, რომ ახლადარჩეულ პრეზიდენტს რუსეთის ტელეარხისთვის მიცემულ ინტერვიუში მაგალითად არ უხსენებია სიტყვა ოკუპაცია და ყურა გადაწყვეტა არ გაუმახვილებია საოკუპაციო ხაზის გასწრულ მართულმხართების გაბმის პროცესზე თუ დევნილების პრობლემატიკაზე, რასაც მაგალითად ნებისმიერი სუვერენული ქვეყნისთვის სამარცხვინო ქმედებას უწოდებს საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი ჩიორა თაქთაკიშვილი. თუმცა საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენლის ზურაბ აბაშიძის თქმით, საქართველოს ახალი ხელისუფლება მზად არის მთელ მსოფლიოს დაანახოს რუსეთთან საერთაშორისო დონეზე თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა იმიზნით, რომ გამოიკვეთოს ყველაზე მთავარი საკითხი ქვეყნის ტერიტორიული მთლიანობა და ურყეობა. თუმცა ეს მიზანი გიორგი მარგოლაშვილის ინტერვიუში ვერ დაინახა რეფორმების ასოციაციის თანადამფუძნებელმა ელენე ხოშტარიამ, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, აუცილებელი არ არის ჩხუბი და ლანძღვა და ვთქვა ის, რომ პირველსავე ინტერვიუში მაგალითად პუტინს ოკუპანტი ან რუსეთს საზიზღარი უწოდო, მაგრამ ხაზი აუცილებლად უნდა გაესვას საქართველოსთვის პრინციპულ საკითხებს. რომ პოლიტიკურად სადავო საკითხებზე გიორგი მარგოლაშვილმა ყურადღება არ გაამახვილა, არ გაჰყვირებია დამოუკიდებელ ექსპერტს პოლიტიკის საკითხებში ზაალან ჯაფარიძეს. ანალიტიკოსი ჩვენთან საუბრისას თავს იკავებს იმის შეფასებისგან, თუ რამდენად წარმატებული შეიძლება აღმოჩნდეს, მაგრამ მისი აზრით ახლადარჩეული პრეზიდენტის ინტერვიუ შინაარსი სრულად შეესაბამება ქართული ოცნების მიერ არჩეულ კურს რუსეთთან ურთიერთობების გაუმჯობესებასთან დაკავშირებით და რომ ამ ინტერვიუში ახალი არაფერია. რაც შეეხება კიდევ ერთ აქცენტს გიორგი მარგოლაშვილის ინტერვიუდან, რაც სოჭის ოლიმპიადაზე საქართველოს ოფიციალური დელეგაციის გამგზავრებას უკავშირდება. როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ უთხრა 11 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებს, ამ საკითხის გარშემო არანაირი გადაწყვეტილება არ არის მიღებული, ხოლო აი ახალი პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე საქართველოს რუსეთის ხელისუფლება არ დაუპატიჟია.
თქვენ ლელა კონჭოლიას მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ისმენით 9:26 წუთია საქართველოში, განვაგრძობთ გადაცემას და კლავ ნონა მჭედილშვილს დავუთმობ მიკროფონს, როგორ ამინს გპირდებიან სინოპტიკოსები.
მიმდინარე ერთი კვირის განმავლობაში საქართველოში ცვალებადი ამინდია მოსალოდნელი სინოპტიკოსების გათვლილით. ქვეყნის მთელ ტერიტორიაზე პერიოდულად იწვიმებს. ჰაერის ტემპერატურა დასავლეთში 20 გრადუსის ფარგლებში იმერყევებს, აღმოსავლეთში კი 17-19 გრადუსი იქნება. ახლა კი რაც შეეხება დღევანდელ დღეს და კონკრეტულად ქალაქებს, ბათუმში დღეს 17 გრადუსი სითხულა მოსალოდნელი, მოსალოდნელია წვიმაც. ქუთაისში ღრუბლიანი ამინდია, 18 გრადუსი სითბო. თბილისში დღეს ჰაერი გათბება ასევე 17 გრადუსამდე, სოხუმში 16 გრადუს ვარაუდობენ სინოპტიკოსები. ზუგდიდში 18 გრადუსი სითბოა მოსალოდნელი, ახალციხეში 15, გორში 17, ხოლო სიღნაღში 16 გრადუსი სითბო.
მადლობთ ნონა, განვაგრძობთ გადაცემას. კიდევ ერთი ჩართვით, ამჯერად უკვე ქუთაისიდან. მწერალთა კავშირის ქუთაისის ორგანიზაციას 90 წელი შეუსრულდა ღონისძიებაზე, რომლის მხარდამჭერი კულტურის განათლებისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო იყო. ქუთაისელ მწერლებს, პოეტებს და საზოგადო მოღვაწეებს სხვადასხვა პრემიები გადაეცათ. უფრო ვრცლად საიუბილეო საღამოს შესახებ ახლა რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტის ქეთევან ბერძენიშვილისაგან შევიტყვებთ. დილამშვიდობის ქეთი.
დილამშვიდობისა ნინო. დიახ, საქართველოს წერთა კავშირის ქუთაისის განყოფილებას 90 წელი შეუსრულდა. საიუბილეო თარიღი მესხიშვილის თეატრში ადგილობრივი თვითმმართველობისა და კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით გაიმართა. საღამოზე სიტყვით გამოსულმა სტუმრებმა და მასპინძლებმა, როგორც თავად აღნიშნეს, პომპეზურობისა და პათეტიკის გარეშე ისაუბრეს წერლობის როლზე, დღევანდელ მდგომარეობასა და სამომავლო სურვილებზე. წელთა კავშირის ქუთაისის ორგანიზაციის თავმჯდომარემ თემურ ლანჩავამ მიმოიხილა კავშირის ქუთაისის ორგანიზაციის ისტორია და ისაუბრა ქუთაისელი მწერლების დიდ წვლილზე ქართულ მწერლობაში. თემურ ლანჩავა თავად 25 წელია ხელმძღვანელობს კავშირს და მას თბილისის მერიამ ქართული კულტურის დესპანის ჯილდოს გადასცა. ეს დღე ყველას დიდხანს გვემახსოვრება, ხვალინდელი დღე კი იქნება ბევრად უკეთესი, განაცხადა თემურ ლანჩავა. მოუსმინეთ მას.
ჩემთვის ემოციური იყო თავისთავად ეს საღამო, იმიტომ რომ ძირითადი მე ვიკისე, რომ ეს იუბილე ქუთაისში უნდა გაკეთებული იყო და საქართველოს მასშტაბით პირველად გავაკეთე საიუბილეო თარიღი. დიდი მადლობელი ვარ კულტურის მინისტრის, რომელმა ძალიან დიდი დახმარება გაგვიწია, ძალიან დიდი დაპირებები მომცა, რომ ყველაზე ჩვენ უფრო ვითამაშობთ ერთმანეთს.
მწერალთა კავშირის შენობა, რომელიც ქუთაისის ერთ-ერთ კულტურულ უბანში მდებარეობს, მალე ახალ ფუნქციას შეიძენს. აქ შესაძლებელი იქნება კინოჩვენებებისა და სხვადასხვა ღონისძიებების მოწყობა. შესაბამის ტექნიკას კი კულტურის სამინისტრო გადასცემს. ამის შესახებ მინისტრმა გურამ ოდიშარიამ თქვა, მოუსმინოთ მას.
ახალგაზრდების ჯგუფი მოვიდა ჩვენთან და გვითხრა, რომ კინოს ვერ უყურებთ, ამიტომ ალტერნატიული კინოს საშუალებებს, თანამედროვე ტექნიკური ციფრულ ყიდით ტექნიკას, სამას ყველაფერს გადავცემ მწერალთა კავშირს, მათ აქვს შესანიშნავი დარბაზი და ამ დარბაზში უკვე იქნება ამის ჩვენება, არა მარტო როგორც კინოს ჩვენება, არამედ აუცილებლად ეგ იქნება როგორც ცენტრი კულტურის და როგორც აი დისკუსიების, შეხვედრების, გვალიმაგიდების ადგილი. და გარდა ამისა შეიქმნა აკადემია მწერალთა მეცნიერთა და ხელოვანთა და ერთ წლის განმავლობაში მათ როგორც წესი ისე შეუქმნით პირობებს.
მწერალთა კავშირის ქუთაისის ორგანიზაციის სავებილო საღამოზე კავშირის თავმჯდომარე მაყოლა გონაშულმა სხვადასხვა ჯილდოები გადასცა ქუთაისელ მწერლებს, პოეტებს, საზოგადო მოღვაწეებს, მათ შორის აკაკი წერეთლის პრემია მწერალ თორნიკე ერისთავს, ტიციან ტაბიძის პრემია პოეტ ომარ გვეტაძეს, მარიკა ბარათაშვილის პრემია კი პოეტებს ირმა ქურასბედიანსა და ელიშო ქაროსანიძეს გადაეცათ. კულტურის მინისტრმა გურამ ოდიშარიამ კი მადლობის სიგელები ათზე მეტ საზოგადო მოღვაწეს გადასცა. აი ეს ღონისძიება იყო გუშინ ქუთაისის მესხეშვილის
შენინა. დიდი მადლობა ქეთიმ, ეს გახლავთ ქეთევან ბერძენიშვილი, რომელიც ქუთაისიდან გვერდებოდა პირდაპირ ეთერში 10:09-ში შესულდა ზუსტად საქართველოში და ნონა მჭედლიშვილი კიდევ ერთხელ გაგვაცნობს ახალ ამბებს. გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის წევრები დიპლომატიური კორპუსისა და უცხოელი დონორი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან და სოფლებში არსებულ ვითარებასა და დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე ინფორმაციას მიაწვდიან. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ისინი ასევე საქართველოს მთავრობის მიერ განხორციელებული ღონისძიებებისა და სამომავლო გეგმების შესახებაც ისაუბრებენ. საქართველოს პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე დამსწრე ამერიკული დელეგაციის შემადგენლობა ჯერჯერობით უცნობია. ამის შესახებ ჟურნალისტებს ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში რიჩარდ ნორლანდმა განუცხადა. როგორც ელჩმა ბათუმში აღნიშნა, პრეზიდენტის ინაუგურაციაზე დამსწრე მაღალი რანგის პირების ვინაობას თეთრი სახლი დაასახელებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ კი გუშინ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გიორგი მარგველაშვილის ინაუგურაციაზე ამერიკიდან მაღალი რანგის პირი ჩამოვა. მისივე ინფორმაციით, ქართული მხარე ინაუგურაციაზე 30 ქვეყნის დელეგაციას ელოდება, მათ შორის 2 ან 3 ქვეყნის პრეზიდენტს. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი და ჰომალდ მაუნთინ ვიტნის კაპიტანი დღეს საქართველოს მთავრობას უმასპინძლებენ. ამერიკის საელჩოს პრესსამსახურის ინფორმაციით, ამერიკულ ჰომალდზე დღეს დაგეგმილ მიღებაზე მიწვეულნი არიან საქართველოს მოქმედი და ყოფილი მთავრობის წევრები. საქართველოს მოქალაქეობის გამარტივებული წესით მინიჭებასთან დაკავშირებით პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში განცხადებების მიღება დღეს 18 საათიდან შეწყდება. ამის შესახებ ინფორმაცია პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ანდრო ბარნოლმა ფეისბუქის საკუთარ გვერდზე გამოაქვეყნა. განცხადებების მიღების შეწყვეტის მიზეზად ანდრო ბარნოვი მსურველთა დიდ რაოდენობას და დროის სიმცირეს ასახელებს. მარნეულის მუნიციპალიტეტში საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ 24 ოჯახს საცხოვრებელი სახლის გასაღებს გადასცემენ. მარნეულის მუნიციპალიტეტში დევნილებისთვის საცხოვრებელი სახლის რეაბილიტაცია საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დაფინანსებით განახორციელა. და ბოლოს, რკინიგზაში 14 ნოემბერს დაგეგმილ გაფიცვასთან დაკავშირებით დღეს პროფკავშირების გაერთიანებაში არასამთავრობო ორგანიზაცია ციები შეიკრიბებიან. ნონა მჭედლიშვილმა წარმოგვიდგინა ახალი ამბები კიდევ ერთხელ და ამჯერად მიკროფონს ოთარ მაღლაკერძეს დავუთმობ, ის სპორტული სიახლეებით შემოგვიერთდა. დილამ შვიდობის, ოთო.
დილამ შვიდობის. ვარშავაში მიმდინარე ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე ჭადრაკში 4 დღის შემდეგ დაუმარცხებლად წინ მხოლოდ ქართული დელეგაცია მიიწევს. შესაბამისად საქართველოს ქალთა და მამაკაცთა ნაკრებები მოწინავეთა შორის რჩებიან. მეოთხე ტურში ქართველმა ქალებმა სერბებს 3-2 ნახევარი მოუგეს. თავიანთი შეხვედრები მოიგეს მერი არაბიძემ, ბელახოტენაშვილმა და ლელა ჯავახიშვილმა. ნანა ზაგნიძე კი მეტოქეს დაუზავდა, შედეგად ქალთა ნაკრებს 7 ქულა დაუგროვდა და მესამე ადგილს იკავებს. ლიდერები კი პოლონეთი და უკრაინა არიან 8-8 ქულით. მამაკაცთა ნაკრებმა საბერძნეთთან შეხვედრა აიმით დაასრულა. ბაადურ ჯობავამ თავისი შეხვედრა მოიგო, მერაბ გაგუნაშვილი დამარცხდა, ხოლო მიხეილ მჭედლიშვილმა და ლევან ფანცულაიამ 9-9 ქულა აიღეს. საქართველოს ნაკრებს სულ 6 ქულა აქვს და იმ მეორე პოზიციაზე მდგომ 8 ნაკრებს შორისაა ერთპიროვნული ლიდერი, იგი 8 ნაკრებს შორისაა, რომლებიც მეორე პოზიციაზე დგანან, ერთპიროვნული ლიდერი კი საფრანგეთია 8 ქულით. დღეს მეხუთე ტურის შეხვედრები გამართება საქართველოს ქალთა ნაკრების სომხეთს და უპირისპირდება, მამაკაცები კი ისრაელთან ითამაშებს. შემენ დღევანდელი მეტოქეები ქართულ გუნდებზე თითო ქულით უკან დგანან. რაგბის საერთაშორისო საბჭომ კი მსოფლიოს ახალი რეიტინგი გამოაქვეყნა და მასში საქართველოს ნაკრები ისევ მე-16 ადგილზეა, ოღონდ ბორჯღალოსნებმა მე-15 პოზიციაზე მდგომ ნაკრებთან ჩამორჩენა საგრძნობლად შეამცირეს. შეგახსენებთ, ქართველმა მორაგბეებმა გასულ შაბათს კანადა დაამარცხეს 19-15, რითაც 1.2 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავეს. კანადელებმა კი ამწაგებით ამდენივე 1.2 ქულა დაკარგეს და პლუს 1 პოზიციით უკან დაიხიეს და ახლა სწორედ ისინი დგანან ქართველების წინ. ამერიკის უფროსტორად იაპონიამ კი მე-14 ადგილზე გაუცვალა ადგილი ამერიკის გადაინაცვლა. საქართველოს ნაკრების უახლოესი მდევარი კვლავ რუმინეთია, შემდეგ კი მოდის ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელსაც ტესტ მატჩი 16 ნოემბერს აქვს საქართველოს ნაკრებს რუსთავში. მსოფლიოს რეიტინგის ლიდერი კი რა თქმა უნდა ახალი ზელანდია, ოლ ბლექსი უახლოეს მდევარს სამხრეთ აფრიკას და ინგლისს გვარიანი უპირატესობით უსწრებს. უცხოურ ამბებს რაც შეეხება საფეხბურთო კლუბ ბარსელონას ოფიციალური ვებგვერდი ცნობით, გუნდის და მსოფლიოს ფეხბურთის ერთ-ერთი ლიდერი ლიონელ მესი თამაშს მომავალ წლამდე ვეღარ შეძლებს. არგენტინელმა ვარსკვლავმა ესპანეთის ჩემპიონატის გასული ტურის მატჩში ბარძაყის კუნთი დაიზიანა და კატალონიური კლუბის ექიმების განცხადებით ვარჯიშის განახლებას მინიმუმ 2 თვეში მოახერხებს. ეს ტრავმა ლიონელ მესის სავარაუდოდ ოქროს ბურთის ყოველწლიურ გამოკითხვაში შეუშლის ხელს, არადა იგი ამ პრიზის მოქმედი მფლობელია და წლეულსაც ერთ-ერთ უმთავრეს ფავორიტად მიიჩნეოდა. და ბოლოს ერთი ანონსიც, დღეს 3 საათზე საქართველოს სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროში პრესკონფერენცია გამართება, რომელიც საქართველოს წყალბურთელთა ნაკრების ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ციკლის პლეი-ოფში გასვლას მიეძღვნება.
დიდი მადლობა ოთომ, ეს გახლავთ ოთარ მაღლაკეგიძე, რომელმაც სპორტული სიახლეები წარმოგვიდგინა 9:26 შესრულდა საქართველოში და განვაგრძობთ გადაცემას უკვე ჩვენს სტუმართან ერთად. ჩვენ ვისაუბრებთ ინკლუზიური განათლების პროგრამის შესახებ, რა სიახლეები დანერგა განათლების სამინისტრომ ამ მიმართულებით, რას გულისხმობს ინკლუზიური განათლების დანერგვა საქართველოს პროფესიული განათლების გადამზადების სისტემაში, რა პრობლემები რჩება კლავაც სწორედ ინკლუზიური განათლების სისტემაში. ამ და სხვა თემებზე სასაუბროთ ჩვენ მოვიწვიეთ ჩვენს სტუდიაში განათლების სამინისტროს პროექტის დირექტორი მარიკა ზაქარიაშვილი. მოგესალმებით, გავიდნო მარიკა, დიდ მადლობას გეტყვით სტუდიაში სტუმრობისათვის. რამდენიმე ხნის წინ, როდესაც ჩვენთან იყვნენ ამავე სტუდიაში განათლების სამინისტროს წარმომადგენლები, კონკრეტულად ინკლუზიური განათლების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი, მან თქვა, რომ განათლების სამინისტრო უახლოეს მომავალში აპირებდა კონკრეტული პროგრამის ამუშავებას, ამოქმედებას, იგივე ზოგადად საგანმანათლებლოს იმ სკოლებისათვის, რომლებიც ჩართულნი არიან აი ამ პროგრამაში. თუ ამუშავდა ეს პროგრამა, პირველ რიგში მოდით ამაზე ვისაუბროთ, და რა პროგრამაზე არის საუბარი?
მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ანუ ხაზგასმით მინდა ვთქვა, რომ ინკლუზიური განათლება წარმოადგენს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, პრიორიტეტს, რომელიც არ არის, ასე ვთქვათ, გარკვეული ცალკეული პროგრამა ან პროექტის ჩარჩაში მოქცეული. ეს არის სახელმწიფო პოლიტიკის ნაწილი, რომელსაც აქვს არც ისე ხანგრძლივი ისტორია, ასე ვთქვათ, სულ რაღაცა 7-8 წელიწადია, რაც ინერგება, მაგრამ აი მინდა ხაზგასმით აღნიშნო, რომ ძალიან მკვეთრი ნაბიჯები გადაიდგა ამ ბოლო პერიოდისთვის, რამაც ხელი შეუწყო პროცესის უკეთ განხორციელებას. და უფრო კონკრეტულად რომ თქვა, პირველ რიგში აღნიშნავდი, რომ აქამდე ინკლუზიური განათლების პროცესის დანერგვა მიმდინარეობდა ზოგადი განათლების საფეხურზე. ანუ საჯარო სკოლებში ხდებოდა ბავშვების ინტეგრირება სკოლებში, და ვერც ესე თუ ადრე ვთქვათ, მხოლოდ რამოდენიმე სკოლა იყო, სადაც ბავშვები სწავლობდნენ, მასშტაბები გაიზარდა და თითქმის ყველა სკოლაში შეგვიძლია დღეს ნახოთ ბავშვის საგანმანათლებლო საჭიროებით. მაგრამ განათლების უწყვეტობის პრინციპიდან გამომდინარე სამინისტრო მასა თქვა დღის წესრიგში დააყენა, რომ პროფესიული განათლების სისტემაში წყოფილიყო ინტეგრირებული ინკლუზიური განათლების საკითხები და ძალიან ვფიქრობთ უმაღლესი განათლების ხელმისაწვდომობაზე. ეხლა რაც ეხება ახალ ინიციატივებს, ზოგადი განათლების საფეხურზე ძალიან მნიშვნელოვანი ინიციატივა, რაც რაღაც რამოდენიმე თვეა შევიდა ასე თქვა ძალაში, ეს არის ის, რომ დამატებითი სპეციალისტები, ეგრეთ წოდებული სპეცმასწავლებლები, რომლებიც ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მუშაობდნენ ჩვეულებრივ პედაგოგებთან ერთად სკოლებში, ასე თქვა, დაფინანსებული იქნება განათლების სამინისტროს მიერ და პროცედურა ესეთი, რომ სკოლა უნდა მომართოს განათლების სამინისტროს, რომ მას ყავს საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვი. ჩვენი მულტიდისციპლინარული გუნდი შეაფასებს ამ ბავშვს, ანუ რომ ნამდვილად იდენტიფიცირდეს ის, როგორც საგანმანათლებლო საჭიროების, და ამის შემდეგ გარკვეული რაოდენობა, თუ ერთი ბავშვი ყავს, თუ ორი, თუ სამი, ასე შემდეგ, რამდენი შეიძლება სპეცმასწავლებელი იყოს, და განათლების სამინისტრო დამატებით ბიუჯეტს აძლევს სკოლას, რომ სერვისი შეუქმნას ბავშვებს ამ მიმართულებით.
აქამდე ეს პრობლემა საკმაოდ მწვავე დიდგა, რადგან თქვა სკოლის ადმინისტრაცია აცხადებდა, რომ მას არ ქონდა რესურსი იმისათვის, რომ დაეკირავებინა, აეყვანა სპეცმასწავლებელი, ეგრეთ წოდებული სპეცმასწავლებელი, და იყო საკმაოდ მძლავრად ეს პრობლემა, როდესაც თქვა კლასში იყო 2-3 განსაკუთრებული საჭიროების მქონე მოსწავლე და педагоги фактиурат ვერ ახერხებდა მათთან სრულყოფილი გაკვეთილის ჩატარებას. ანუ ამჯერად შეიძლება ითქვას, რომ ეს პრობლემა უკვე გადაილახა.
ნამდვილად არის ეს იდგა ეს დღის წესრიგში, როგორც ესე თქვა, ერთ-ერთი მწვავე საკითხი, ვინაიდან არის ხოლმე შემთხვევები, რაც არის საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ადამიანს ჭირდება დამატებითი დრო, თქვა, გაკვეთილისთვის მომსამზადებლად ასისტირება გაკვეთილზე. ნამდვილად არისო, ასე თქვა, შესაძლებელი ობა, რომ ყველა სკოლაში ეს განგვეხორცელებინა და ეს არის მართლა ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი წინ გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც ხარისხიანად განათლების მიწოდების პროცესს შეუწყობს ხელს. და მნიშვნელოვანი ინიციატივაა, რომ ანუ სახელმწიფომ ფოკუსი მოაქცია ეს და გარკვეულად ბიუჯეტი გაიღო ამისთვის, იმიტომ რომ ძირითადად ყოველთვის პრობლემაა ხოლმე ბიუჯეტი. მაგრამ მეორე პრობლემაც არის აქ. ანუ დღეს დადგა საკითხი, რომ უკვე შეგვიძლია, რომ ყველა სკოლაში ყავდეს ადამიანი და დადგა კვალიფიციური კადრი.
დიახ, სწორედ ეს მინდოდა მეკითხა, ანუ ვინ იქნება ვიან ეს პედაგოგები, თქო, პედაგოგიური განათლების ადამიანები, ფსიქოლოგები, თუ როგორ მოხდება მათი გადამზადება?
რასაკვირველია, ეს ვერ იქნება, თქო, ასე ქუჩიდან მოსული ადამიანი, რომელსაც არანაირი გამოცდილება არ ქონია. პირველი პრიორიტეტი მიენიჭება ადამიანს, ვისაც ქონია პედაგოგიური გამოცდილება, გადასარევია თუ ეს იქნება ფსიქოლოგი, ან იქნება სოციალური სამსახურის წარმომადგენელი და ასე შემდეგ, მაგრამ მათ თითოეულ მათგანს, რომელიც აი ამ, ასე თქვა, სპეცმასწავლებელი არის პროფესიით, იმიტომ რომ ეს არის ჩვეულებრივი პროფესია, თავისი ბაკალავრიატი და მაგისტრატურით.
არსებობს ინკლუზიური განათლების პროგრამა, რომელსაც
გეტყვით, ანუ ამის შესახებ ეხლავე, აი უბრალოდ დავასრულებ, ვინ შეიძლება ეს იყოს, მაგრამ ისინი აუცილებლად მასწავლებლის პროფესიული განვითარების ცენტრის მიერ, რომელიც განათლების სამინისტროს სიპს წარმოადგენს, მათთან თანამშრომლობს განათლების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების დეპარტამენტი, როგორც აი ეგ მაშინ გითხრათ, გადაამზადებენ სპეციფიური პაკეტია მომზადებული, ასე ვთქვათ, რომ ისინი აღიჭურვონ ამ დამატებითი უნარჩვევებით და განათლების სამინისტრო ძალიან ბევრს ფიქრობს კონკრეტულ დახვეწილ მონიტორინგის მექანიზმზე, რომ ამ ადამიანების მუშაობის ხარისხის, ასე ვთქვათ, არა გავაკონტროლოთ, არამედ დავეხმაროთ მათ, რომ პროცესი უკეთ წარმართონ, ანუ ახალმა მასწავლებლებმა ახალ ამბულაში. დიახ, თქვენ მკითხეთ, არის თუ არა, დიახ. თელმსოფლიოში ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია, სპეციალური განათლება და განვითარებულია ძალიან კარგად. ჩვენ ქვეყანაში ილიას უნივერსიტეტი იყო, რომელსაც ჰქონდა, ასე ვთქვათ, ბაკალავრიატი საფეხურის ინკლუზიური განათლების და მაგისტრატურაც, განახორციელეთ აი ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროს დახმარებით, კონკრეტულად ჩვენ და ამერიკის მთავრობა იყო ჩართული, გავაკეთეთ რევიზია ამ პროგრამის და შევქმნით ახალი სამაგისტრო პროგრამა, რომ სპეციალური განათლების სამაგისტრო პროგრამა. ეს არის ძალიან თანამედროვე, კვლევაზე დაფუძნებულ მეთოდოლოგიაზე დაფუძნებულ შექმნილი სამაგისტრო პროგრამა, რომელიც 2014 წლის სექტემბრიდან უკვე, ასე ვთქვათ, ჩაიშვება, იმიტომ რომ ახლა გაიარა აკრედიტაცია და ექნება ერთ-ერთი კიდევ უფრო მდგრადი გზა კვალიფიცირებული სპეცმასწავლებლების, ასე ვთქვათ, გამოსაშვება. და ძალიან კარგი ინიციატივა ჰქონდა სამინისტროს, უბრალოდ ეს მხოლოდ გეგმაა ჯერ, რომ ვისაუბროთ, ასე ვთქვათ, ესეთ რაღაცაზე, რომ თუ რეგიონებიდან ადამიანები მოისურვებენ, რომ განათლება მიიღონ ამ სამაგისტრო პროგრამაზე, შესაძლებელია, იგეგმება, ანუ ეს ინკლუზიური განათლების, ასე ვთქვათ, სამსახურის ინიციატივა იყო, რომ მივცეთ ქვოტას სტიპენდიის სახით, რომ ასე ვთქვათ, მოტივირება გაუწიოთ რეგიონიდან ადამიანებს ჩამოვიდნენ და მიიღონ განათლება ამ სამაგისტრო პროგრამაზე. და ვფიქრობთ, რომ აღნიშნული სამაგისტრო პროგრამა სხვადასხვა უნივერსიტეტებში და შეიძლება ბაკალავრიატის დონეზეც დაიწყოთ დანერგვა. ძალიან გვინდა ვიბი თანამშრომლოთ ესეთ მსხვილ უნივერსიტეტთან რეგიონში.
მარიკა, აუცილებლად უნდა გკითხოთ სწორედ ინკლუზიური განათლების დანერგვაზე, უკვე საქართველოს პროფესიული განათლების გადამზადების სისტემაში. ეს რაღაც ახალი ეტაპი დაიწყო ინკლუზიური განათლების სისტემაში ზოგადად. რა არის ეს, რას გულისხმობს და როგორ დადგა და რატომ დადგა ამის საჭიროება?
დიდი მადლობა, რომ ეს მკითხეთ, იმიტომ ეს არის პირდაპირი საქმე, რომელსაც ახლა ამჟამად მე კონკრეტულად ვაკეთებ. დადგა საჭიროება, იმიტომ რომ ესე იგი, როდესაც თქვა 2008 წელს სტატისტიკურ მონაცემებში რომ მოგაწოდოთ, სულ 2300 ბავშვი იყო, რომელიც განათლებას იღებდა სკოლებში. ანუ და 2013 წლის მონაცემით, სადღაც 3000 ბავშვამდე არის, თუ ახლა სწორად მახსოვს ეს მონაცემი, საჯარო
სკოლებში,
რომ ვინც იღებს განათლებას, ну საშუალოდ შეიძლება ცოტა მეშლება ციფრები. ანუ ეს რას ნიშნავს? რომ ადამიანები უკვე შევიდნენ ფორმალური განათლების წიაღში და საგანმანათლებლო საჭიროების და არანაირი მორალური უფლება სახელმწიფოს არ აქვს, რომ მათ წყვეტა, ანუ არ მისცეს საშუალება, რომ გააგრძელოს შემდეგ საფეხურზე. შემდეგი საფეხური შეიძლება იყოს უმაღლესი განათლება და გითხარით, რომ ეს ჩვენი სუსტი რგოლია და ვცდილობთ, რომ გამოცდების პროცესში მაქსიმალურად შევუწყოთ ხელი, რაც საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით აი და ეროვნული გამოცდების ცენტრი ძალიან გვიდგას ამ მიმართულებით მხარში. და მეორე მიმართულება არის, ასე ვთქვათ, პროფესიული განათლება. ნორვეგიის განათლებისა და კვლევის სამინისტროა ჩვენი უდიდესი და უმსხვილესი პარტნიორი ფინანსური და მეთოდოლოგიური. მათთან, ასე ვთქვათ, მოლაპარაკების შედეგად აი 2013 წლიდან დაიწყო ეს ახალი ინიციატივა და გულისხმობს იმას, რომ ჯერჯერობით 6 პროფესიული სასწავლებელი, რომელიც ავიღეთ, ასე ვთქვათ, დაკვირვებისათვის, ცოტა პროცესს დავაკვირდეთ მთელი საქართველოს მასშტაბით. მოხდება ფიზიკური გარემოს ადაპტირება, აღნიშნულ პროფესიულ სასწავლებლებში უნივერსალური დიზაინის პრინციპების მიხედვით, მასშტაბლებლების მომზადება, ცნობიერების, ასე ვთქვათ, ამაღლება ამ მიმართულებით და აი ამჟამად უკვე ყველაზე რეალურად გადადგმული ნაბიჯი იყო ის, რომ სექტემბერში იყო მიღება ზოგადად პროფესიულ სასწავლებლებში და 51 საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირი სპეციფიური, ასე ვთქვათ, პროცედურებით, რომელიც იყო რა გჭირდება, რა შეგიძლია, რა ინტერესი გაქვს, აი ამის ანალიზის საფუძველზე მოვაცდებინეთ პროფესიები, ძალიან ეს საინტერესო პროცედურა.
რა დარგები?
ანუ აი აქაც მითხა ხაზგასმე თქვა, რომ ჩვენ გვაქვს აბსოლუტურად, ასე ვთქვათ, კონვენციაზე დაყრდნობით შექმნილი მიდგომები და ხედვა, არანაირი შეზღუდვა, რა ვთქვათ, რაღაცა თქვენ ხართ მაგალითად უსინათლო, არ ნიშნავს, რომ მე თქვენ გზღუდავთ არჩევანში. ანუ რაციონალობის ფარგლებში ხდება, აი მიდის პირი და სამ პროფესიას ასახელებს, რომელიც მას აინტერესებს. და ჩვენ ამ პროფესიას ჯერ თეორიულად ვაცნობთ, რას გულისხმობს და შემდეგ მოვასინჯინებთ, ანუ მივიყვანთ ამ ადგილას და ასე შემდეგ. გეტყვით, რომ ეს 51 ადამიანი განაწილებული აბსოლუტურად მრავალფეროვნად. თვითონ შესაძლებლობებათა შეზღუდვა განსხვავებული აქვს. არის სინათლო პირები, არის სმენის პრობლემით, არის მენტალური პრობლემით. ყველაზე ხშირად აღმოჩნდა საინტერესო ადამიანებისთვის კულინარია. თუმცა არის, ასე ვთქვათ, არჩეული კომპიუტერული ტექნოლოგიები და სხვადასხვა რაღაცა, ასე ვთქვათ, მეფილი მომპირკეთებელი, ნებისმიერი სხვადასხვა პროფესიებია, მაგრამ ყველაზე ხშირად, ასე ვთქვათ, ასახელებული და არჩეული აღმოჩნდა კულინარია.
და არის ეს პროფესიული სასწავლებელი მზად იმისათვის, რომ მიიღოს ეს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.
ეს არის ყველაზე
მნიშვნელოვანი.
დიახ, რა თქმა უნდა, ანუ პირველ რიგში აქაც ესეთი კონცეფტი გვაქვს, რომ ფიზიკური გარემო, ასე ვთქვათ, ადაპტირებული იქნება 2014 წლის სექტემბრისთვის, ანუ ჯერ ფიზიკური გარემო არ არის, ასე ვთქვათ, ადაპტირებული, მაგრამ პედაგოგების მომზადება, ასე ვთქვათ, დაწყებულია პარალელურადაც, იქამდე ძალიან ბევრი ტრენინგი გაიარეს, რომ იყვნენ მზად ამისთვის და მნიშვნელოვანია, რომ ამ 6-ე პროფესიულ სასწავლებელში აყვანილი იქნა, ანუ სახელმწიფო უხდის ამ ადამიანებს ხელფას, სამი დამხმარე სპეციალისტი, ანუ ერთი კი არა, სამი. აქედან გამომდინარე, ორი არის ინკლუზიური განათლების სპეციალისტი, ვინც გეგმებზე მუშაობს და ასე შემდეგ და ამ გუნდის, ასე ვთქვათ, განუყოფელი წევრი არის ასისტენტი, რომელიც ფიზიკურ ასისტირებასაც უწევს, გაკვეთილ ასისტირებასაც უწევს სხვადასხვა შემთხვევაში საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე პირს.
რაც შეეხება ინფრასტრუქტურის მოწესრიგებას და მორგებას ამ ადამიანებისათვის, ვთქვათ, შეიძლება მანა დაქვეითებულს არ სჭირდებოდეს განსაკუთრებული ინფრასტრუქტურა, ხო, მაგრამ სამწუხაროდ არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც გადაადგილება დამოუკიდებლად არ შეუძლია და სამწუხაროდ კლავაც რჩება, თუნდაც იგივე თბილისში სკოლები, რომლებიც ამ მხრივ ნაკლებად მოწესრიგებულნი არიან, თქვათ არ არის პანდუსები ასე შემდეგ და იმის გამო რომ არ არის პანდუსები, ისინი მხოლოდ პირველ სართულზე, შენობის პირველ სართულზე გადაადგილდებიან, ვერ ადიან მზევით, ქვევით ვერ ჩადიან, ასე ვთქვათ, დამოუკიდებლად. აი ამ მიმართულებით სულ არის, ან სულ არის გამუდმებით განასკენ წლები ამაზე ვაპარკვი, უნდა მოწესრიგდეს ეს ინფრასტრუქტურა, მხოლოდ სკოლებზე არ საუბარი, ზოგადად ქალაქის ინფრასტრუქტურაც სრულიად მოურგებელი არის ამ ადამიანებზე. Თუ არის გამოყოფილი კონკრეტული დრო, თანხა, ბიუჯეტი იმისათვის, რომ ეს პრობლემა საბოლოოდ აღარ იდგეს დღეს წესრიგში?
მეც ვისურვებდი, რომ საბოლოოდ არ იდგეს ეს პრობლემა, მაგრამ მაგალითად სკოლის საფეხურზე თუ შევხედავთ, არის 2003-ამდე სკოლა, ხო, უფრო მეტი. აქედან აშენებულია შენობები, მამას ვერაფერს ვერ უზავ. ნებისმიერი ახალი შენობა, რომელიც ჩენდება, ყოველ შემთხვევაში ჩვენ აი კიდე გვქონდა ამაზე საუბარი ინფრასტრუქტურის, ასე ვთქვათ, სიფთან ჩვენი სამინისტროსი და ისინი ყოველთვის ითვალისწინებენ ხოლმე, შეიძლება ეს არის მინიმალური, მაგრამ მინიმალურ სტანდარტს ახალი შენობის აშენების დროს. რაც ეხება არსებულ შენობებს, სამწუხაროდ მიდგომა არის ესეთი პირველი სართული და ეს არის აბსოლუტურად არასწორი მიდგომა, მე პირდაპირ შემიძლია ვთქვა, მაგრამ ეს იყო გაჭირვებული ეკონომიკიდან გამომდინარე და ასე ვთქვათ, არსებობს გეგმა, რომ ნელ-ნელა მოხდეს რაღაც გარკვეული ადაპტაციები ამ სკოლებში და მე ვფიქრობ, რომ რამოდენიმე ხანში სამინისტრო ალბათ წარმოადგენს უფრო კონკრეტულ სტრატეგიას, ვთქვათ, რომელ წელს რამდენი სკოლის ადაპტირებას აპირებს. ანუ ეს ჯერჯერობით არის ასე ვთქვათ განხილვის ეტაპზე. რაც ეხება პროფესიულ სასწავლებლებს, აკეთით რა არის სახელმწიფო პროფესიული სასწავლებელი, არის იმდენი რაოდენობრივად და ძალიან ჯანსაღი მიდგომა არის ამ მიმართულებით აქაც და ამ ექვსიო პროფესიულ სასწავლებელში იქნება ესეთი ტიპის ადაპტირება, რაც თქმა უნდა არა მარტო ეტლით მოსარგებლებისთვის, პირიქით არსებობს უნივერსალური დიზაინის სტანდარტი, რომელიც თავს ოფლიოში გამოიყენება, ესე შენდება დღეს შენობები და რას ნიშნავს, რომ ეტლით მოსარგებლისთვის იქ შესვლა უკვე მინიმალური რაღაცა. თქმა უნდა სმენის პრობლემის კონ მაგალითად სრულებით არის სრულიად ტოტალურად ყრუ, ან სმენის პრობლემა აქვს, არის აკუსტიკური მომენტები და კიდე განათებები და როდესაც არის უსინათლო ადამიანი, არის კიდე თავის სპეციფიკა, ნიშნულები და ასე შემდეგ. აი ზუსტად აი ამ პრინციპით ახახ თარგმნით ეს დოკუმენტი უნივერსალური დიზაინის, ჩვენ გვინდა რომ აი ამ ექვს პროფესიულ სასწავლებელში ამის მიხედვით გავაკეთოთ ადაპტირება,
ანუ მაქსიმალურად მოიყვანოს,
მაქსიმალურად ძალიან გაგვიჭირდება, იმიტომ რომ არსებული შენობა უკვე და ახლა ვთქვათ ფანჯრების ამოღება, იმიტომ რომ იმდენი ლუქსი არ არის განათების რამდენი საჭიროა, მაგრამ აი რასაც შევძლებთ, ასე ვთქვათ, ჯერ დაპროექტდება, პროექტირება მოხდება ამისი და მე შევხედავთ, ვთქვათ, რისი აწევა შეგვიძლია. მაგრამ ვარღვევთ იმ პრინციპს, რომ მარტო პირველი სართული არის მისაწვდომი, იმიტომ რომ აი ძალიან მიყვარს ამის თქმა, ჩვენი დონორის ძახის ხოლმე ნორვეგიის, ასე ვთქვათ, რომ უნდა ვიფიქროთ 21 საუკუნის ჭრილში, ანუ უნდა ვიფიქროთ, რომ 21 საუკუნის, ასე ვთქვათ, სტანდარტები დავაგოთ შენობები, იმიტომ რომ არის მომავლის, ასე ვთქვათ, კონსტრუქციები და არა წარსულის. ამიტომ ასე ვთქვათ, ბევრი რა ლაპარაკობს, ზოგადად კონკრეტულად ექვსი პროფესიული იქნება აი ამ უნივერსალური დიზაინის პრინციპით, მაქსიმალურად რაც ჩვენ ეკონომიკას, რაც ბიუჯეტი არსებობს, ასე ვთქვათ, და პროექტირება რომ მოხდება, შესაძლებელია რომ ვთქვათ კიდე ცოტათი დაემატოს ამ არსებულ თანხას, თუ კი დაჭერდება.
აუცილებლად მინდა გკითხოთ თვითონ საზოგადოების აღქმაზე და დამოკიდებულებაზე, განსაკუთრებული შესაძლებლობის მქონე პირების მიმართ, როგორც თავად ოჯახები, ასევე ვთქვათ იგივე თუ ვისაუბრებთ კლასებზე და სკოლებზე, როგორც ბავშვები რა დამოკიდებულებით არიან, სხვა ბავშვები რომელსაც არ ჭირდებათ ეს განსაკუთრებული, არ არიან განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვები და იგივე ვთქვათ პედაგოგები, და რამდენად უწყობს ხელს განსაკუთრებული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებს აი მათთან ურთიერთობა იმისათვის, რომ იყვნენ უფრო ღია, ვთქვათ, გადალახონ გარკვეული ბარიერები, სტიგმები, სამწუხაროდ კლავაც რჩებიან ოჯახები, რომლებიც განსაკუთრებული საჭიროების მქონე ბავშვებს მალავენ. Ну, გვაქვს ამისი ფაქტები სამწუხაროდ. Თუ ხდება აი ამ თუ აქვს განათლების სამინისტროს, თქვათ, არ ვიცი, რაღაცა პრიორიტეტები ამ მიმართულებით, რომ იგივე თქვათ ოჯახებთან მოახდინონ კოორდინირება, თქვათ, მათთან საუბარი, იგივე თქვათ, როდესაც კლასში შედის ასეთი ტიპის ბავშვი, თქვათ, ბავშვებს ესაუბროს ამაზე, რომ ის სრულიად მათი თანასწორია, არაფერი განსაკუთრებული, განსხვავებული და ასე შემდეგ. აი როგორ ახერხებთ კოორდინირებას ამ ბავშვებთან?
Ანუ შოპოთა ჩართულობა არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მნიშვნელოვანი საკითხი გეთანხმებით. განათლების სამინისტროს აქვს ესეთი მიდგომა, რომ თუნდაც ნებისმიერი მაგალითად მასწავლებელთა ტრენინგის დროს, ხო, ერთ-ერთი ძალიან მსხვილი კომპონენტია კომუნიკაცია მშობლებთან და მათი ჩართულობის ინიცირება მასწავლებლების მხრიდან ან ადმინისტრაციის მხრიდან, რომ ეს განხორციელდეს. შექმნილია სხვადასხვა, არა ძალიან ბევრი, მაგრამ გაიდლაინი, ბუკლეტი, რომ ვთქვათ, მშობლების ცნობიერება ავამაღოთ ინკლუზიური განათლების საკითხებზე. ხდება ხოლმე გარკვეული ფოკუს ჯგუფებთან შეკრება, მაგრამ მე მაინც ვასახელებ, ასე ვთქვათ, მშობლების ჩართულობას ერთ-ერთ მოწყვლად კატეგორიად და ერთ-ერთ მნიშვნელოვან საკითხად, რომელიც უნდა დამუშავდეს ჩვენი მხრიდან. იმიტომ რომ როგორც ბავშვები განსაკუთრებული საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვთა მშობლებს განსაკუთრებული მიდგომა სჭირდებათ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ფაქტორების გამო. და ისიც კი კვლევებმა ისიც კი აჩვენეს, ასე ვთქვათ, განსხვავებულია მშობლის მდგომარეობა და განსხვავებული მიდგომა სჭირდება თუ კი სხვადასხვა დარღვევის მქონე ბავშვების შემთხვევაში. ამიტომ რომ არ ვიყო, ასე ვთქვათ, ძალიან ფილოსოფიური, ვიტყვი, რომ ეს საკითხი არის იდენტიფიცირებული სამინისტროს მიერ, როგორც მნიშვნელოვანი საკითხი სამუშაოდ. არის მცირე ნაბიჯები გადადგმული, ხდება ხოლმე კლასების მომზადება, სანამ ბავშვები შევა, უბრალოდ დამდეგებლების ან მასწავლებლების მხრიდან. და კიდევ უფრო მეტი გეგმება, ასე ვთქვათ, რომ მშობლების ჩართულობასთან დაკავშირებით იყოს მეტი ცნობიერების ასამაღლებელი საკითხები. გარდა ამისა, ასე ვთქვათ, ისეთ თუნდაც ასე ჩვენ ვაკეთებთ, ხა ხომ მსგავსი ტიპის პროგრამები, რადიო გადაცემებიც არის ხოლმე ფოკუსში, ანუ ჩვენი PR გეგმის ნაწილს წარმოადგენს, იმიტომ რომ ესეც არის საშუალება იმ ბავშვების გამოსაყვანად, ვინც მის მშობელმაც არ იცის. და სხვათა შორის აღმოჩნდა, რომ საკმაოდ ბევრ ადამიანს ძალიან გამიკვირდა, რომ არა აქვს ინფორმაცია მაგალითად მულტიდისციპლინარული გუნდის არსებობის შესახებ, რომელიც უკვე 7 წელი არსებობს. და ბევრი საკითხი, ეს იმას მიუთითებს, რომ ჩვენ უფრო უნდა გააქტიურდეთ ამ
ინფორმაციის ნაკლებობა, მაინც რჩება პრობლემა.
გამოდის რომ არა, ჩვენ ასე ვქვა, ქონდა ახლა რომ რესურს ცენტრებთან, დირექტორებთან, მშობლებთან ძალიან ბევრი თან რეგიონალურ დონეზე, ეს არის ყოველთვის თბილისის დონეზე შეხვედრები და რეგიონის მულტიდისციპლინარულ გუნდებს ქონდათ მუდმივად ამოცანა, რომ თავის თემში ემუშავათ. გარდა ამის არის ცალკე სამთემო პროექტია განათლების სამინისტროს, ძალიან კარგი, რომელიც მუდმივად ამ საკითხებს სუმირებს, ანუ სოციალურ ინკლუზიაზე, მაგრამ მაინც რჩება ეს საკითხი პრობლემად, მაინც რჩება საკითხად ის, რომ ჩემი შვილი არის გადასარები და ეს ბავშვი რა საკითხებს აქვს. მაგრამ თქვენ ძალიან მნიშვნელოვანი რაღაცა ბრძანეთ, რომ ეს არის აბსოლუტურად ძალიან როგორ გითხრათ, არაადეკვატური მიდგომა ამ საკითხისადმი, იმიტომ რომ ინკლუზია გულისხმობს იმას, რომ ყველა თანაბრად მოგებულია ველში, ხო?
ანუ ორივე მხარე ამ შემთხვევაში თქვენ გაქვთ უკვე რამდენიმე წლიანი გამოცდილება ამისა, თქვა და ძალიან მოკლედ რომ თქვა, ჩაგვიდიოთ არ ვიცი ერთ წუთში, რას მიაღწიეთ თქვა იგივე განათლების სამინისტრომ აი ამ ბავშვებთან, როდესაც დანერგა ასეთი ინკლუზიური განათლების პროგრამა და რამდენად ისინი გახდნენ უფრო მეტად სოციალური ადამიანები, ჩართულები, ინტეგრირებული.
ანუ განათლების სამინისტრო მიაღწია იმას, რომ მასში როდესაც ვთქვათ, კიდევ ვიტყვი, რომ 64 წლის წინ სულ რამოდენიმე სკოლა იყო და რამოდენიმე ბავშვი იყო ამ სკოლაში, დღეს ყველა სკოლაში არის საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვები და მე რა თქმა უნდა არ შემიძლია რომ 100%-ზე ვილაპარაკო, მაგრამ თუნდაც 70% ამ ბავშვების არის ჩართული საგანმანათლებლო პროცესში და ასე ვთქვათ, ახდენს სოციალური კავშირები აქ თავიანთ თანატოლებთან, აქვთ მიღწევები აკადემიურ სფეროში და მათ აქვთ შანსი უმრავლეს მამადგან და თავრა მიიღო თქვა ცხრა კლასის ატესტატი. იყო შემთხვევა, როდესაც ბავშვებმა დაამთავრეს 12 კლასი, კატის გამოცდები ჩააბარეს და იყო შემთხვევა, რომ რამოდენიმე რომელიც ჩააბარა უმაღლეს სასწავლებელში. 51 ადამიანი რო დღეს პროფესიულ სასწავლებელში მოდის, ეს არის ზოგადი განათლების შედეგი, იმიტომ რომ თუ არ გაქვს ცხრა კლასის ატესტატი, ვერ ჩააბარებ ხო პროფესიულ განათლებაში. ამიტომ დაწყებულია პროცესი ამ ინტეგრაციის საზოგადოებაში, მაგრამ რა თქმა უნდა, არიან ბავშვები, ვინც ვერ ისარგებლა ამ პროცესით, თუნდაც იყო და ანუ ასე ვთქვათ, ვერ მიყვა ბოლომდე. ეს იმას მიუთითებს, რომ ჩვენთვის მნიშვნელოვანია დღეს ხარისხის გაზრდა ყველა საფეხურზე განათლების და ხარისხის გაზრდა გულისხმობს პირველ რიგში ამ ჩართულობის უზრუნველყოფას.
დიდი მადლობა, მე მსმენელს შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ განათლების სამინისტროს ინკლუზიური განათლების პროექტის დირექტორი მარიკა ზაქარიაშვილი. დიდ მადლობას ვეტყვით მათ სტუმარს სტუდიაში სტუმრობისათვის და ნონა ჭედლიშვილს დავუთმობ კლავ მიკროფონს, პრესას გადახედავს ის.
ვილნიუსის სამიტის წინ, სადაც უკრაინამ უკაცრავად გაზეთ რეზონანსის ერთ-ერთ მოწინავეს დატიდან ამონარიც კითხულობ, ვილნიუსის სამიტის წინ, სადაც უკრაინამ საქართველოსა და აღმოსავლეთ პარტნიორობის რამდენიმე წევრ ქვეყანასთან ერთად, ასე ვთქვათ, ცივილიზაციური ნაბიჯი უნდა გადადგას ევროპის მიმართულებით, მოსკოვში პრეზიდენტ ვიქტორ იანუკოვიჩის საიდუმლო ვიზიტი ბრიუსელის შეშფოთებას იწვევსო, კითხულობთ. შიშობე, რომ უკრაინამ ისეთივე მკვეთრი შემობრუნება არ განახორციელოს, როგორც მანამდე სომხეთმა გააკეთა, რომელმაც ევროკავშირთან სტრატეგიული
ეროვნულ ხელშეკრულებას ევრაზიული კავშირი არჩი. ამ შეხვედრის დეტალების შესახებ ოფიციალური ინფორმაცია არცერთ მხარეს არ გაუვრცელებია. ეს არის სტატია გაზეთ რეზონანსში. აქვე წაიკითხავთ, ანტიმონოპოლიური კანონპროექტი მთავრობაში შევიდა და ახალ წლამდე დაამტკიცებენ. ეს არის ერთ-ერთი სტატია და სტატიაში წაუყენებენ თუ არა კუდის უფროს აფხაზი ბოევიკების მკვლელობის ბრალდებას. ვკითხულობთ, რომ პროკურატურაში არ ადასტურებენ ინფორმაციას ყოველ შემთხვევაში ჯერჯერობით, რომელიც ზოგიერთმა მედია საშუალებამ გაავრცელა და რომლის თანახმადაც კუდის ყოფილ მაღალჩინოსანს და სამეგრელოს გუბერნატორს შეიძლება ქართველებისადმი სასტიკი მოპყრობით ცნობილი აფხაზი ბოევიკების ბუთბას, ტურამბასა და ხიშფას მკვლელობის ორგანიზებისათვის წაუყენონ ბრალიო. საუბარია აფხაზეთის კუდის ყოფილ უფროსზე, რომან შამათავაზე, რომელიც ხურჩის ტერაქტის მოწყობის ბრალდებით ოქტომბერში დააკავეს და სამეგრელო ზემო სვანეთში პრეზიდენტის რწმუნებულზე თენგიზ გუნავაზე. რაც შეეხება გაზეთ ალიას, გაზეთ ალიას სტატიათა შორის ჩვენ ყურადღება გავამახვილეთ სტატიაზე, რა საიდუმლო მისი წავიდა ღარიბაშვილი საფრანგეთში. ამ სტატიაში ვკითხულობთ, რომ თავდაცვის ყოფილი მინისტრის დავით კეზერაშვილის საფრანგეთში სკანდალურად დაპატიმრების საქმე სააკაშვილის რეჟიმს, როგორც ჩანს, ძვირად დაუჯდება და ნაციონალების კულუარებიდან გამოჟონა ინფორმაციამ, რომ სააკაშვილი სარკოზის შეხვედრა არანაირად არ უკავშირდებოდა კეზერაშვილის საქმეს. სააკაშვილს სურვილი აქვს, ვკითხულობ სტატიაში, გახდეს ევროპის სახალხო პარტიის პრეზიდენტი და მან დაიკავოს აწ უკვე გარდაცვლილი პრეზიდენტის პოსტიო. ნოალია ვკითხულობთ გაზეთში, დაუკავშირდა კომპეტენტურ წყაროს, კითხვით, რამდენად შესაძლებელია, რომ ეს ასე მოხდეს, მაგრამ პასუხი იყო ასეთი, რომ ვინაიდან საქართველო არ არის ევროკავშირის წევრი ქვეყანა, იგი ვერ ჩაუდგება სათავეში, მიხელ სააკაშვილი შესაბამისად ვერ ჩაუდგება სათავეში ევროპის სახალხო პარტიას. ეს იყო გაზეთი ალია. გაზეთი ახალი თაობა, როგორც ყოველთვის პირველი გვერდი მრავალფეროვანია, სტატიებით, სათაურებით. Так и чёрт вам заикитхот დღევანდელი ქართული პრესა.
დიდი მადლობა ნონამ, ეს გახდათ ნონამ ჭედლიშვილი, რომელმაც ახალი ამბები გაგვაცნო, მანვე გაგახედა დღეს პრესას. შეგახსნათ, რომ ერთი საათის განმავლობაში თქვენ უსმენით რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. სტუდიაში თქვენთვის მუშაობდით ნონამ ჭედლიშვილი და ნინო თარხნიშვილი, ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა გახდათ. რადიო თავისუფლება პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება. გმადლობთ, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. We'll be right back.